Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәния Лутфуллина. Һәркайсыгызга изге теләкләр белән чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Әдәбият һәрвакыт ихлас, җитди, хәтта килгәндә дә, югыйсә аның мәгънәсе югалыр иде. Моң гүя үтә нәзек ефәк җеп, һәм шагыйр шул җепкә сәйлән-сәйлән сүзләр тезә. Дөнья, яшәеш, тоташ диалог ул. Табигаттән, кешенең натурасыннан килә торган бу асыл сыйфат әдәби әсәрдә дә чагылыш таба әлбәттә. Әдәби әсәрдә дә ике властьлылык. Анда хакимият бер генә кулда була алмый. Акыл һәм хис хакимияте, акыл һәм хис диалогы. Чын сәнгатькәр тормышны төгәл чагылдыру белән генә канәгатьләнеп калмый. Дөньяны аңлату гына җитми, аны үзгәртергә кирәк. Шушы изге максатны үтәү өчен сәнгать әсәре тормыштагы яңа тенденцияларны, омтылышларны күрсәтергә, илдәшләрне дулкынландырырлык, дөнья турында, кеше турында уйга салырлык булырга тиешле. Бу елларның авторы, тәнкыйтьче, әдәбият белгече, публицист, шагыйр, Идел журналын чыгаруда башлап йөрүчеләрнең берсе Фәиз Зөлкарнайның тууына 70 ел. Талантлы әдип белән хушлашканга да инде 24 елдан артык вакыт үтеп киткән. Фәиз Зөлкарнай нибары 46 яшендә фаҗигале төстә халак булды. Фәиз Мәүлит улы Зөлкарнай 1951 елның 4 декабрендә Башкортстанның Бакалы районы Сөендек авылында туа. Куштирек урта мәктәбен тәмамлаганнан соң авылда клуб мөдире, мәктәптә лаборант һәм рәсем укытучысы булып эшли. Армия сафларыннан кайткач, колхозда механизатор, Азнакайда янгын сөндерүче хезмәтләрен башкара. Соңрак Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Аны тәмамлап берникадәр вакыт мәдәният министрлыгының халык иҗаты йортында социолог, 1980-83 елларда Ялкын журналы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. 1983 елдан Татарстан китап нәшриятына эшкә күчә. Мәскәүдә югары әдәби курсларда укып кайткач, татар яшьләренең әдәби, иҗтимагый, сәяси Идел журналында баш мөхәррир урынбасары булып эшли башлый. 1991 елдан журналның баш мөхәррире итеп сайлана. Фәиз Зөлкарнай 70-нче еллар ахырында әдәбиятка килгән яшь тәнкыйтьчеләрнең берсе. Аның беренче әдәби тәнкыйть әсәре шагыйр Рауил Фәйзуллинның иҗат портреты 1977 елда Идел альманахында дөнья күрә. Шуннан бирле Фәиз Зөлкарнайның яшь һәм урта буын шагыйрьләр иҗаты, хәзерге прозаның торышына багышланган мәкалә, эссе һәм рецензиялары республика газет-журналларында даими рәвештә басыла башлый. 1984 елда Татарстан китап нәшриятында тәнкыйтьченең «Кешем, асылын кем» исемле әдәби тәнкыйть мәкаләләре һәм парчалары тупланган җыентыгы чыга. Аңлаганыгызча, бүгенге тапшыруыбызда Фәиз Зөлкарнай иҗатына багышлана. Әдипнең эшчәнлегенә тулырак күз салу максатыннан без аның белән бер чорда эшләгән дуслары һәм каләмдәшләре белән күрешеп сөйләштек. Әңгәмәбезне матур бер җырдан соң башлап җибәрербез. Җырын кайтты. Әнвәр Шәрәфиев музыкасы, Роберт Әхмәтҗанов шигыре, Рөстәм Маликов башкаруында тыңлагыз. хөрмәтле тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Бүген без тәнкыйтьче, әдәбият белгече, публицист, шагыйрь Идел журналын чыгаруда башлап йөрүчеләрнең берсе Фәйз Зилкарнай иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбызны аның якын дусларының берсе, язучы, шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбип Лерынның хатирәләре белән башлап җибәрик.
Фәйз белән Идел журналы белән минем иң актив эшләгән чорым менә шушы Фәйз Зилкарнай баш мөхәррир булган чорда булгандыр, чөнки повесть кебек әйберләрдә, хикәя кебек әйберләрдә һәм шаян әсәрләр конкурсы игълан иткәннәр иде алар. Аны да минем аша аның шаярыш дигән бәйгене мин уйлап чыгардым дигән кебек инде шушы бәйгенен әр алып бару, җиңүчеләрне билгеләү, кереш сүзләр язу шундый эшләрне дә миңа эшләтәйде Фәйз. Андый вакытларда булды. Миңа калса менә мин аны инде үтеп киткән 97 елны вафат булды. Шоқты вақыт өтіп біткен, қам менің аны ғыл бір түсі көз алына кетірем. Мұны шол үш бөлмәсінде андағы бір жейла тұрған еш шағырлар, деп әйтеген ұл вақытта шағыштырмасы, еш шағырлар, еш язушылар, жейла тұрған бір бөлмә бар еден да, қазір енді ол бинаның ол үші ек, ялушылар сөзі бинасы қаршындағы. Мұны шында ишік яңағына сүйеліп тұра тұрған, етіп көз алына кетірем мен аны ғыл. Мұны шында сүйеліп, сүйеліп тұра тұрған, команда көз алында тұрау. Фейзіне, мен аны бірінші шыратта шағыр деп санаймын. Барыбір шағыр һәм мөхәррир һәм әлбәттә әдәби тәнкыйтьче. Тәнкыйтьчеләр күп була, күп төрле безнең татар әдәбиятендә дә. Әмма менә Фәйзнеке һәм аның каләмдәше шулай ук Мөдәррис Вәлиевнең тәнкыйте икенче төрле үзгә иде. Менә аларның чектер үземчә әдәби тәнкыйть дип әйтеп була инде. Әдәбиятка якын килгән тәнкыйть һәм шигъри тәнкыйть дип әйтеп була аны. Аларның тәнкыйте Құры тәнкитлеу, екі мақтауған ғана құрылмаған. Бәлкі, нешіп түрмен шушы деген мотор әдебиет шекелі ұқылатырған аларыны. Мұна мен бұл соңғы күндерді аны шушы юбилейі оңайынан, 70 жылығы оңайынан да аны кетапларын өзімше қорап, ұқып шықтым таған, хәм таған да бір лезетлі кешерішлер білен, тәсірлер білен ұқып отырдым. Шапма-шапмай, ұт шықмай, әуірліш, шығыр парадокстар деген кітаплар мен әменің аның үстел кітабы есенде бұла шушынды қызықлы кітаплар. Оқырғана түгіл, мен қоламышта да бүгінгі әдебиет, вазғиет тұрында сөйлегенде де ол шұрда көрініп тұрайында. Аның тарихи ізденулері, тарихқа мүрәжәғәтләре де шушында бар. Шушы, біздің халқымыз үшін борчылулары да шушы кітапларында ярылып ята. Милләтне қойғыртуы да. Аның тикмәгіне ол жетеклеген вақытта Идел журналын тираж да бик көп иде. Аннан соң ул акыл казаны дигән сәхифәләр башлап җибәрде. Идел журналында тарихка мөнәсәбәтле язмалар, бик күп шушындый әсәрләр чыкты. Акыллы язмалар дип әйтер идем. Акыллы язмалар һәм безне уятып җибәрә торган татар халкын, татар яшьләрен уятып җибәрә торган, шушын сискәндерә торган мәкаләләр, дөнья күрде шигырьләр, кыюр-кыюр шигырьләр. Ул ниде традиция белән килгән, хәтта фотолар биргәндә дә аны сизеләдер. Традиция белән килгән язмалар бер ягында түгел иде, хәтта фотоларны да паспорт хәйфәтне фотолар бирәләр бит нигәдәттә башка журналлар, гәзитләрдән күк. Уланда да шундый оригинал, үзенчәлекле фотолар бирү ягында иде. Хәм аның тормышка ашыруда бик күп эшләде дә. Китап тышлыгындагы фотолар, журнал тышлыгында фотоларны да шушындый итеп эшли иде ул. Югары белемле, зәвыклы шәхес иде. Үз янына туплый алды ул хезмәткәрләрен дә иде журналында эшләгән вакытында. Хәм әлбәттә аның үзенең фикерләшләре, дуслары да бик хисап иде. Мин дә аны үземнең дусы итеп саныйдырым. Бер вакытны шундый сөйләшү булды. Ел актив язышам мин дә минең белән иде журналына материаллар, шәм юмор битләрендә алып барам дигән кебек шундый тул иде. Безнең редакциягә эшкә килде ул. Фәйз мәйтәм, рәхмәт чакыруыңа, ләкин мәйтәм киләмим. Әгәр дә мин килсәм, мәйтәм сиңа журналыга. Мин икенче көнне үк безнең дуслык бетә. Мин инде хезмәткәргә әйләнәм дидем. Шуңа күрә без инде ул турыда бүтән сүз кузгатмадык, ул үзе дә әйтмәде. Без менә шул дустана мөнәсәбәттә калдык аның белән. Һәм без яшәгәндә дә безнең торган җирләребез бик ерак түгел иде. Ул безнең Себер тракты ягында дип әйтегендә, ул журналистлар урамы тирәсендә торалар иде. Мин инде шунда Себер тракты урамында 8 март тирәсендә безнең шушы ике үзәкләр арасында ул хатны ерак түгел иде. Шагыштырмаша. Хәтта безнең аның белән ике генә менә шушы 91 елның 19 август көннәре дип әйтәм. Кешеппе дип истә калды. Менә шушы көнне истә калды. Без аңа бик озак сөйләшеп утырган идек минем фатирда. Икәүенә сөйләшеп утырып, хәтта төндә чыктык шикелле йокламыйча шулай түгел. Шулай шып хәле шунда көннәрнең берсе булып хәтердә калган. Менә шул вакытта аның белән шулай сөйләшүемдә әле бүгүнкүдөй көз алдымда тура. Шагыйр буларак да бик кызыклы шагыйр, үзүнчө шагыйр, анын шыйырларын алып карасаң, уланда эле издени ширинде жүрүп шыйыратты. Балким ал ушундай теги тагында бир өмүр берилген болсо, анын бул инде башылып да кеткен болор, тагы да ашып кеткен болор эле, шагыйр буларак да ашылган болор эле. Шынап да анын шыйырларын окуп карасаң, бул традициянын ревушта бик жазмады бул баштагы шыйырларында, ушул шыйырлар анын ок шыйыр деп айтылгандан да ушул нуктасыз өтүшүр шыйырлар да бик көбүйдү, лакин анын шыйырларында ушул фелсефе жарылып жатат эле ушул шыйырларда. Мына ушундай жактар эле эсте калган. Тамам мен анын менен өзүбүз гана билген окуялар да болуп калды. Алар менин хатиримде, аны бит сүйлөп да болмой турган ушундай окуялар менен да биз анын менен жерге чаклар болду, эстеликтерим бар. Асинде өзүм үчүн да кызык, эл үчүн да кызык болгон болор эле. Түрлүү сапарларда жүргөн сурактарда. Андан соң инде ул кишилерни өзүнчө сойлой айтканымча, өзүн дустарын өзүнчө сойлоп алды ул. Ул тиги бүтүн киши менен дус кылып болмой, лакин анын өзүнүн сойлоп стили деп айтым мен инде. Чектер жондор жонго туура келген жондаш деп, аркадаш деп саналарлык кишилер бир хисап эди. Алар анын дустары ушундай алимдер арасында да жазуучулар арасында да хатта күтүлмөгөн шахыстар менен да бул дустана мүнөсөбөттө болду ар убакыт. Мен телевидениеде иштегенде да андан интервью алганымды хатырлайм, Идил журналына бейли интервьюйду ушунда улан чакырганымды хатырлайм. Ул да бүгүнкү күндөй кебек көз алдында тура, ул сакланды мекен биздин кино хроника ревушунда. Мен аны айтылмайм, лакин анда да мына ушундай бир эстеликтүү окуялар болгон эле.
Кыши буларак эмне керек айта аласыз аны? Кылкын
мене кайбир кишилер бик өзүн уябы бирок тута, бик кишини жакын кетирмей ура калтырып бирок сүйөшө. Фейзи андай бир жок эле. Ул мене жылмайып турайын, жылмайып сүйөшө. Мен анын бик усал чакларында көргөнүм болду. Кимнедир утта кыздырган чакларында ул бигирек да энеси Лейске элегедир инде ушулай керек болгондор эле. Лейс да ушул идилдеш идири Лейсине адырап утлутабада бийти барадыр инде. Өзүнчө ушул жазмыйсың деп мисалы үчүн жалкабыланасыз деп чындап да биздин буунун эдиптери эштештерим деген кебек биз көбүрөөк мына ушундай бир шыйрыбыз бар, уртак шыйрыбыз. Ул жалкаулук эди ул убакытта. Мына азыр эми ушуну жетирге тырышабыз. Эми ул убакытта таланттуу Лейс да аркаилдер да таланттуу Газы Мураттар бир жерде бир тиреде иштейбиз. Шуңа көрө инде ул хаклы эрошта айтты. Ишлегиз, вакытында иштеп калыгыз деп. Бул өзүндө сезингендир инде, балким сезилмегендир да деген вакыт буласың, фажига үстө вакыт буласың деген кебек. Хатта ул өзүнүн китабында көрмүшө кетти. Биринчи шыйырлар ушул китабын көрмүшө кетти. Нешир буларак да иштеди ул Туфан абый Миңнулинин китаптарын чыгарды. Ушулай ук мына ушу ул вакытта үтүмлүү буларга тиешелүү болгонураак тарыхый китаптарын да чыгарды, журнал хисабына деп айтканда мына ушулар менен шөгүлөндү, таратып ушул халыкны моң билимди итүүдө өзүнчө үлүш кыртырга тырышты. Кыска гана айтып айтканда Фейз турунда аны менен мына разведкага барып булаадыр деп айтам инде. Ул дос жолго чыга турган киши, жолго чыгып була. Кайбир кишилер мужак булалар, неге алай ник булай деп жафалап бүтүрөлөр жолдошуна эми. Аны менен жолдо жүргөндө да рахати силерге көп билгендиги Мәскәүдә укып кайтты. Мин аны Мәскәүдә укыган вакытта 2 еллык курста укыды, әдәби курста. Анда да ул аның белән аралашып калдым. Хәтта алар белән бер тирәдә тулай тарафларында да булып бер төн кондым алар янында. Анда да менә үзенең дус эшләре бар, дус эшләре арасында ул әлбәттә үз сүзен әйтә торган әдәби иде ул вакытта. Аннан бер кызыклы нәрсә бер булды шул Мәскәүдә шагында инде. Мин әле китап чыгарам ди, иҗат парадокслары дигән китап чыгарам ди. Мин инде дәрәк кайбер дус эшләре китап назарак исим бир сөз булса да титрин өлөдүн бар башына келе дегенде нише кайра айтып чыгармышым деген көп мен айтам ижат парадокс алдырак бик элени көңүлү атып бетмей ал эле дедим дегенде бир сөз айтайлы ушундай китабына кагылышты сөздөр жок мана бир жүмлө айт дегеним ул өвүрүлүш деген ушундай бир жүмлөдө өвүрүш деген сөз айтты мына бит мен айтам матур сөз өвүрүлүш дегеч мына ушу өвүрүлүш деген сөздү койду лакин өзүнүкүндө калдырды өвүрүлүш ижат парадокс деген китап калдырды ул китап анын мына ушул 1989 жылы дүйнө көрдү ул Мәскәүдән кайткач аны окуп кайткач чыккан китабы менин колумда анын мына эки китабы автографлары бирси менин туган күнүмө бөлөк эткен болгон экен нак 30 жыл бөлөк эткен мына ушак машакмы утчакмы деген китабы 30 жылдык бирген китабы менин да мыналардын кадерлүү китаптар этип саналат.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы урында тукталып, Фәйзул Карнайның шигырьләрен тыңлап алыйк. Аларны Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Зөлфәт Закиров укый. Язма Татарстан китап нәшриятында дөнья күрелгән аудиокитаптан алынды.
Ачы ашыш. Жүләр баштан акыллы фикер. Иске ауыздан яңа сүз көтмә икән. Нәтиҗә сәбәпсез күләгә ялгызы йөрми икән. Ярасыз батыр, хәсрәтсез татар булмый икән. Алма пеш, көтеп ят. Хыял агашыңда да алма, чынлык алмасы пешә ди ул. Тик шунысы, авызыңа төшмишә, башыңа төшә ди ул. Тамырлар. Зиратта уйлыйсы килми агач тамырлары хакында. Шымландыра тирәнлек. Уйлыйсың хәтер тамырлары хакында. Ул уйларның очына чыгып булмый. Тирән, акыл камаштыргыч тирән моң уяна. Һәм куела-куела кояш тамырлары буйлап мәңгелек моң. Турғай җыры минем ялан башка, мин баш игән авыш кабер ташка. Таш ышығына сыйынған нәни ұяға. Һәм мин уйлыйм, иң тирән тамырлар қабір ташларында. Алар мәңгілікке жетіп тұташқан. Бір мен ғана бүгін дүниямда. Бер мин генә бүген дөньямда. Бүтәннәрне әле дәшмәдем. Сердәшем дә үзем күк. Йөрим көзге яңгырларда шәбәреп. Үз дөньям бит. Барсы үземчә. Каеннарга киләм. Моңсулар. Борчылуын күрәм зирекнең. Талда исә ярсу бар. Нурсыз әле монда күңелсез. Үзем дә шул шатык бик уйшан. Бәлки җылы бирер дөньяма үрләтмәкче булам бер ушак. Дөрләсен дә янсын ушагым. Җыеп ягым шунда баршымны. Кояшымны табыйм. Ул чыксын. Күңел күгем һич тә тарсынмый. Үз дөньям бит. Булсын үземчә. Янмый көйми яшәү юк инде. Шатлыгымда моңсу тәм қалсын. Сағышымда үміт бүгінгі. Өзім ғана бүгін, бүгін дүниямда. Кімні дәшім екен шақырып. Түрлі түсілер білен күн күлер. Кетер еді дүния яқтырып. Білесім бар көп мәлі. Білесім бар көп мәлі. Күп мәлі күрәсім бар, ұнытасым, юғалтасым, барсы үшін түлесім бар. Кешіресім күп мә шатлық, күп мә татлы мезгілім бар. Ей түрінде іскі рәсім, түле алмас әжірім бар.
Yazılar girmiş.
Эфирде Татарстан толкунунда тапшыруу. Бүгүн биз тенкичи, эдебият билгиши, публицист, шагыйр, Идил журналынын баш мухарири болуп иштеген Фейиз Зилкарнай ижаты хакында сүйлөшөбүз. Келеси эңгемедешибизни иглан эткенши Фейиз абыйнын Сүз гамы деп аталган тенкит макаласынан үзүклөр окуп өтөйүк. 80-нче еллар башында татар поэзиясына күмәк бер төркем булып талантлы яшьләр килде. 60-нче еллардан соң акрынлап артыгы белән улпатлана, ишке җигәре сүрелә төшкәндәй була барган поэзиягә янәдән яшьлек рухы, яшьлек дәрте кайтуына ышаныч уянды. Яшь шагыйрьләр иҗаты ниһаять кабаттан игътибар үзәгенә күтәрелде. Газинур Муратов менә шул яшь шагыйрьләрнең берсе. Газинур Муратов әсәрләрен яшьтәш каләмдәшләре яки өлкәнрәк шагыйрьләр иҗаты белән чагыштырганда да кызык кына хәлләр күз алдына баса. Рауль Файзуллин, Ринат Харис һәм Рәдиф Атауллин, Ей Сәркәл Зайдулла, Лейс Зилкарней һәм Ләбип Леронларның иҗатларында яңгыраган темалар, мотивлар һәм хәтта образлар Газинур Муратов шигырьләрендә үзенчәлекле әүрелеш кичерәләр. Аңлагансыздар, чираттагы әңгәмәдәшебез, танылган шагыйр Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Газинур Мурат. Иҗатына канат куйган Фейиз Зилкарнай турында аның да әйтер сүзләре байтак.
Фейиз Зилкарнай белән мин студент шәкерт чагында ук таныштым. Ул инде кояда 2-нче курсларда булганда, 3-нче курслар бәлки, без бер катта яшәдек. Һәм ул тоң шакта да җикте яш каләм тибә төшүләр Егетләр, кызлар, ничектер менә Фейиз янына җыелалар иде. Ул алай бик коммуникабель кеше түгел иде, югыйсә инде ими. Үз эшенә бик әлбәрәк эш торган кеше. Ләкин менә шул студент чакта да ул ничектер безнең остаз булып, рәсми булмаган остаз булып безгә салды. Студентлар аны яза торган, каләм тибә торган студентлар аны остаз дип әйтте һәр вакытта да. Шуның гына җыелайдык. Аның хикмәте ул шундан да остазлык булган. Ул безгә программада булмаган, университет программасында булмаган Әсәрләрне укырга киңәш итә иде. Яңа авторлар белән таныштырды безне. Беркайчан да күрмәгән, колак җитмәгән, күз күрмәгән авторлар инде алар күбрәк инде. Читәл шагыйрьләре алар инде дөньяга танылган, ләкин без белмибез аларны. Ләкин аларны укып, ничек тә үзеңнең осталыгыңны шарлау мөмкинлеге зурак бит инде, әгәр дә син үзләре шарланган зур шагыйрьләрне укысаң. Менә Фейиз безне шушындай Әйбелләргә дә өйрәтте, яшь чакта ук. Аннан соң аның энесе килде безгә, университетка укырга 79 елда, Лейс Зилкарнай. Лейс Зилкарнайгә мин шактар кайта идем инде. Мәктәп тәмамлап кына килгән, 17 яшь егеткә. Аның язган шигырьләре мотлак профессионал дәрәҗәдә иде. Менә яп-яшь егет, әле 10-нчы класста укыганда да, 9-нчы класста укыганда да, аның шигырьләре шул кадәр камил иде, мөкәммәл иде. Без ул дәрәҗәгә бәлки килеп тә җитә алмабыз да, Омтылдык инде без аңа әлбәттә усталыкка. Менә ул Лейстә шушындый сын мәгънәсендә профессионал усталык бар иде. Шигърият өлкәсендә. Моңа да мин Фейиз абыйсының йогынтысы булган дип исәлим бар иде. Ул менә Фейизнең юнәлтү усталыгы бар иде. Менә үзе бик истет иде әдәбиятта, истет киде. Яшьли үк ул шушы әдәбиятка иман китергән әдәби иҗат турында аның бик затлы югары кимәлдә язылган, бик оңлап язылган шагыйрьләрне бигрәк тә поэзия өлкәсендә әйбәт бик тәнкыйсе инде. Оңлап язылган һәм менә ул шушы аның зәвкы, аның шушы элитарлыгы безгә инде Турдан туйгын жасады. Шуңа күрә мин Лейс Зөлкәрнәй мәктәбендә аның хифалы йыгынчысына эләктем дип исәплим. Аннан килеп, инде без дә әзрәк кенә исәйә башладык бит инде, университетны укып чыктык. Менә минем шул кадәрне истә кылган Фәйз минем икенче китапка мәкалә язып чыгарды, бастырып чыгарды Татарстан эшләрендә. Бу миңа әлбәттә канат куйды. Ул кайбер барып җитмәгән якларында күрсәткән инде ванда әлбәттә әйме. Ләкин аның миңа шифасы шул кадәр зур булды, менә шул мәкаләнең әйме. Чөнки мин үзем хөрмәт иткән, үзем аны күңелдән олылаган, әлбәттә инде кычкырып әйтмибез бер-беребезгә дә милләтне мактау сүзләрен. Ләкин эчтән һәр вакытта аңа ихтирам, хөрмәт булды, чөнки үз тазыңа зиңин һәр вакытта да шулай тәлеп кайсын бит инде. Хөрмәтле булды ул. Менә шушындый канат куйды ул миңа, менә шул мәкаләсе белән. Ә инде менә тагын да зуррак аның бер миңа кылган игелеге, ул минем китап нәшриятында дөнья күргән иң беренче китабымның мөхәррире булды, редакторы булды. Бу инде ойрата менә калса бик зур эш, чөнки мөхәррирдән, редактордан бик күп әйбер тора. Әйтик, редактор сине аңлап җиткермәсә, яки артык ныгыра аңлап башласа, һәр вакыт яхшылык белән мәскә мөмкин. Менә Фәйз белән без шул кадәр бер-беребезне аңлашып эшләдек. Беренче мөхәррир минем, беренче ул һәр вакытта истә кала бу. Беренче мәхәббәт шикелле бит инде, шулай бит. Беренче китапның да мөхәррире булды. Әйтик, бу китапларга хуплау сүзләр әйтеп. Аннан соң инде безнең гомеле аерылмады бер кашында. Аннан соң без 89-нчы елны Идел журналына эшли башладык. Без аның инде төзен әйткәндә нигез салучылары булдык. Иң беренче редакциянең иң беренче мөхәррирләре Фәйз Үкәнәй баштавы безнең урынбасар иде. Аннан соң инде ул тиз арада безнең баш мөхәррир булып китте. Анда Әлкәй Зәйдулла, Нәбирә Химаттинова эшләде бит инде. Менә шушындый ул бик кыйнап торган чак иде. Әтәш чак безнең яшьләрнең. Идел журналы ул иң популяр басмага әйләнде. Чөнки әтәшек дә бар иде, белем дә бар иде, тарихи белемең булмаса, әдәби зауқың булмаса, әлбәттә андый кызыклы басманы нәшер итеп булмый. Менә Фәйз беләбез, менә шушындый үзебезгә күрә игелекле эшләр башкардык. Безнең аны югалту ул тетрәнде булды безнең өчен. Көтмәгәндә, уйламаганда китеп барды. Ләкин ул әдәбиятта, әдәби тәнкыйттә, шигырьдә, ул әдәби тәнкыйтьчегә ул менә дигән үзе дә шагыйр иде. Аның китаплары да чыкты, шигырь китаплары. Әлбәттә ул артык зәвыклы инде, аны артык без үзебез дә бик кабул итеп аңлап бетерә торган шигырьләр түгел шикелле, ләкин аларны укырга кирәк. Ничектер шигырен, иҗатын комбинлаштырырга теләгән кеше Фәйз Үкәнәйнең иҗаты белән миңа калса танышырга тиеш дип беләм. Һәм шигырьләре белән, һәм әдәби тәнкыйть мәкаләләре белән, аның исчеләре белән ул бик кызыклы, үзенең тирән изен салган фикер иясе, акыл иясе дә ул. Фәйз. Менә мин ул итеп баргач, без аның белән бик еш аралаштык. Менә ничек тә белгән шикелле ул соңгы вакытта мин матбугат йортында мондагымда шедем инде. Мәдән җымгада гәҗитендә. Анда ул миңа 2 көннең берендә ничек тә килеп утырып, шуң без яшәп утырабыз. Менә нәрсә тоткан аны миңа, нәрсә шагын димәсәң әйме, нәрсәләй килеп, кил сөйләшеп, сөхбәтләшеп, безне аңлашып, шулай итеп без яшәдек. Менә шул югалту тетрәнү, әлбәттә, эз калмаганда, һәм мин аның рухына, аның истәлегенә багышлап, бер шигырь яздым. Хәзер мин сезгә шул шигырьне укыйм әле. Бәйет, Фәйз Үкәнәй рухына. Бәйетләргә бәйет шигырлык, шырсыз шырлар килгән чагында, мин дә бәйет шигырмакчы булдым, сыктамакчы булдым, тагын да. Мин дә бәйет шигырмакчы булдым, күккә ашкан кардәш хакында, ай күрде дә, кояш алды аны, үз янына, тәңре кызына. Мин дә бәйет шыгармакчы булдым, бер юламан егет турында, еллар түгел, юллар илтә икән, кайтып булмый торган урынга. Еллар түгел, юллар үзә икән, юламанның соңгы сәфәрен, соңгы сәфәр, фәрештәләр мәллә, буташтырган гамәл дәфтәрен. Еллар түгел, юллар кисә икән, соңгы өметне дә шуңарга, юл газабы, гүр газабы диеп, калды хәзер авыр суларга. Шәкештергән идек шәркәләрне, шигер саулыгына икәүбез, үзебезнең исәнлекне генә истән чыгарганбыз икәнбез. Шәкештергән идек шәркәләрне, болай гына, күңел ишендә, офык авьягында шал вакытта, кевәдер күк шәфәк төсенә. Шәкештерген идек шәркәләрне, дөнья белән, булды, қозалы, юламанны сұңғы сәфәрінә, ұзатады, кейік қаз юлы, мин дәбәйі шығармақшы идім, сұқтамақшы идім тағында, бәйітләргә бәйіт шығарылық, шырсыз шырлар күйген шағында, мин дәбәйі шығармақшы идім.
Эфирде Татарстан толкынында тапшыруы. Бүген без тәнкыйтьче, әдәбият белгече, публицист, шагыйрь, Идел журналын чыгаруда башлап йөрүчеләрнең берсе Фәйез Зөлкарнай иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбызны Фәйез Зөлкарнайның «Шакма-шакмый, ут чыкмый» дип аталган китабыннан әдәби уйланулары белән дәвам итәбез. Зөкне Идел Кыямов укый.
Яңарыш. Соңгы 5 елда татар матбугатында бу сүз бик еш телгә алына башлады. Урысларның перестройка сүзен бездә шулай тәрҗемә иттеләр, ләкин мин бу атама белән килешмим. Яңарыш димәк яңа, димәк яңа икәне бәхәссез. Ә бәхәссез нинди яңа нәрсә бар соң ул әле безнең тормышта, безнең әдәбиятта? Бары тик яңартуга омтылышны гына күрәбез ишәлегә. Ә ул омтылыш безне кая илтеп чыгарыр? Яңагамы, әллә искегәме, хәзергә билгесез. Бабаларыбыз мондый шырақта түгәлрәк сүзләр кулланганнар. Ислах заманасы, үзгәрешләр заманасы дип әйтә торган булганалар. Яңарыш икән, ул сыйфат яңалыгы, яңаша яшәү һәм фикерләү рәүш алып килергә тиештер бит инде. Мондый яңалык әлегә безнең татар әдәбиятында күренми минемчә. Кайбер графоманнарыбызның моңарчы тыйылган темаларны шау-гөр килеп яза башлавыгына яңарыш була алмый. Андый тыйылган темаларны намуслы әдипләребез элек тә онытмадылар, яздылар. Фәкать ул әсәрләрнең шын бәясен аңлаучылар, шын асылын бәһәләүчеләр генә җитмәде. Менә рәттән ничә ел инде җитәкчеләр һәм көндәлек матбугат яңа шәфикерләү дип авыз суын корталар. Дөрес, яңаша фикерләү халыгара мөгамәләр өлкәсендә үзенең ныклы урын яулады. Анда аның тәсире сизелерлек. Анда фикерләүнең һаман саен киңрәк хукук яулый баруы хәтта СССРда да беленә башлады. Союздаш республикалардагы иҗтимагый-сәяси хәрәкәтләр, милли мәдәни уяну, рухи тернәкләнү һәммә безнең күз алдында. Ә бездә, безнең республикада бармы соң булар? Бармы бездә яңаша фикерләү? Әдәбияттагы яңарыш барыннан да элек менә шул фикерләү рәвешенең яңаруына бәйле минемчә. Дөнья күләм сәясәттә яңаша фикерләү дигәндә гадәттә зурдан кубы фикер йөртүне, илләр, халыклар язмышы бер-берсенә тыгыз бәйләнгән икәнен аңлап гамәл кылуны күз алдында тоталар. Ягъни андагылар үз башка яшәп ятучы бәйсез мөстәкыйль милләтләр үзләренең башка милләтләргә күпмедер дәрәҗәдә бәйле икәнлекләрен аңладылар. Чөнки дөнья бер бөтен икән. Гәләмгә ышышлар заманында компьютерлар цивилизациясе башланган хәзерге көндә моны аңламау мөмкин түгел. Ә СССРда һәм социализм системасының башка илләрендә яңаша фикерләү бөтенләй бүтән юнәлеш алды. Монда үзара бәйлелек, интеграция күренешләре урынына киресенчә бәйсезлеккә, суверенлыкка омтылу тенденцияләре өстенлеккә иреште. Безнең халыкта нинди дә булса уяну, хәрәкәтләнү билгеләре бар икән, ул барыннан да элек менә шушы тенденцияләрнең чагылышы. Ләкин уйлыйк әле, яңалыкмы соң бу? Безнең әдәбият өчен яңалыкмы? Мин моны яңалык түгел дип әйтер идем. Нигә яңалык түгел? Шуны аңлатырга тырышып карыйм. Әдәбиятыбызда, рухи тормышыбызда мин әлегә фәкать бер генә яңалык күрәм. Ул да булса, без хәзер татар мәдәниятен, татар әдәбиятын бер бөтен итеп карау, тикшерү, аңлау мөмкинлегенә ия булдык. Идегәйләр һәм Гаяз Исхакыйларның үзебезнеке икәнен, гомумән тарих кыймасының теге ягында торып калган мирасның үзебезнеке икәнен ниһаят таныдык шикелле. Милләтебезнең рухи үсеш хәрәкәт юлын, мәдәният һәм әдәбият тарихыбызны менә шушылай бер бөтен итеп карау җае тугач, аермачык итеп зур бер яңалыкны күрдек.
Танылган язучы Идел журналында Фәйз Дилкернәй чорында эшләгән Марат Закирның сүзләре белән дәвам итәсе килә. 2011 елда Казан утлары журналында чыккан мәкаләсендә ул булай дип язган булган. Узган гасырның 90-нчы еллар әдәбиятын укып, татарның мәдәни вә иҗтимагый хәл-халәтеннән хәбәрдар кешеләр белә торгандыр. Бу дәвердә милләтнең рухи язмышын кайгырткан галим-галәмә, әдәбият сәнгать тәһлилләренең бер төркеме Идел журналы тирәсенә берләште. Аларның фикере, әйтер сүзләре Идел аша халыкка иреште. Шәхсән үзем дә Иделнең Фәйез Зөлкарнай дәверендә эшләдем. Аның урынбасары, аркадашы вә мәслектәше Фидакар зат Рафик Юнус, ә журналның шигаре «Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясын» иде. Менә хәзер шул еллардагы сандарны актарып утырам. Инде уңа саргая да башлаган Идел ул заманнарда үз кыбласына, шигаренә тугры булган. Әйе, зыялы затларны үзенә тарту сәләте, оештыру көче зур иде Фәйез Зөлкарнәйдә. Ил агасы, олпат әдипләр белән дә, әле яңарак кына каләм чарлый башлаган яшьләр белән дә үз итеп гәп кора, бәхәсләшә, аралаша иде ул. Безнең өчен Фәйез абый чын мәгънәсендә остаз булды. Казан утлары һәм Иделнең әдәби юнәлеш, рухият сагында торуын кем-кем, ә менә зыялы зәвык иясе, милләтпәрвәр Зөлкарнәй бик яхшы белә иде. Фәйез Зөлкарнәй белән бергә эшләп, соңыннан үзе дә аның эшен дәвам итүчеләрнең берсе, Идел журналының элеккеге мөхәррире, күренекле язучы Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Нәбирә Гыймәтдинова белән дә әңгәмәбез хатирәләрдән башланды.
Идел журналы минем күңелемдә ике шәхес турында иң якты, иң матур хатирәләр калдырды. Аның берсе шагыйр, публицист Рафик Юнус булса, икенчесе галимнәр белән тиңләшерлек акыл иясе. Гыйлемле, белемле, үзенең шигырьләре, тәнкыйть язмалары белән татар әдәбиятында аерым бер урын тоткан Фәйез Зөлкарнәй. Хәзер уйлыйм, алар белән журналда эшләгән елларым бик бәхетле еллар булган икән. Беренче мөхәррибез башка эшкә күчкәч, безнең коллектив һич икеләнмичә Фәйзне баш итеп сайлаган иде. Ул Иделне җитәкләгән чорда бу басма зыялылар журналына әйләнде дисәм, ялгышмамдыр. Язучылар, галимнәр, сәясәтчеләр, күренекле җырчылар, рәссамнар аның бүлмәсенә иҗат турында бәхәсләшү, хакыйкать эзләү, проблемалар күтәрү өчен җыела. Һәм мондагы сөйләшүләр гел шәйтабын янында бара. Шәй дигәннән кунакчыл иде җитәкчебез. Аның суыткышында нинди генә тентем юк иде. Хәтта ки редакциянең атаклы мәчесе Барсук Фәйзгә сыйланып чыга. Казыты, казылык ише, затлы ризыклар ашаганнан соң, коридорда бик озак авызын ялап, рәхмәт әйтеп утырыр иде Барсугыбыз. Кешеләрне жылы ушак кебек үзенә тарта иде Фәйз. Аның белеменә шок катырлык иде. Сәгатьләр буе әңгәмәдәш белән гәпләшер, әгәр бәхәс кузгалса, күтәрелеп берелмәс, тыныч кына тыңлар, һәм әлбәттә инде азактан шартлатып үз фикерен әйтер иде. Тукта, моңа ярыймы әле дигән нәрсә аңа хас түгел иде шул. Ялагайлану кемгәдер тәлинке тоту кебек, кимчелекләрдән азат иде ул. Аннары кеше кадерен кеше бәясен белә иде Фәйз. Шәксән миңа килгәндә, икенче кызым Алсу белән дикрет янына киткәч, берәү аңа. Аның урынына фәлән дигетне алы гәлдегеш ул, мин Нәбирәне 10 егетегезгә дә алыштырмыйм дигән. Эшкә иртерәк чыкмасыңмы дигеш, мин әлбәттә баш тартмадым. Шык инде диде ул, син безгә кирәк, монда синең исемгә хатлар бик күп ява диде. Тыңладым, тыңламаска мөмкин түгел иде аны. Иң әүвәле, бөтен повесть хикәяләремне Фәйз укый. Һәм кулъязма читенә инде белгесе куеп бер генә сүз яза. Ул әйбәт дигән мөгъҗизадан соң иңнәргә канатлар үсеп китә иде. Менә бүлмәдә эшләп утырасың. Әкрен генә басып Фәйз керер. Авыз эченнән генә ниндидер көй килер. Бу аның хәл белешүе. Шунда ул моны син генә яза аласың дип берничә темага заказ да бирер. Без Рауль Фәйзуллин, Вахит Юнас, Тәргат Бариев, мин Фәйз Пинклуб исеменнән Дөнья күләм язучылар форумына Англиягә барырга тиеш идек. Сәфәргә Фәйздән башка гына киттек шул. Бу югалтуның ачы кайтавазы дистә-дистә елларга сузылды. Заманында Фәйз Илкерней премиясе игълан ителгән иде. Шаллы якларында спонсорда таптылар шикелле. Кызганыш ул ярты юлда өзелде. Мәрхүмнәргә дуғадан қала премиясе де башқасы да керекмей. Исәннәргә керек. Біз Фәйз кебек асыл егетләребезне ұнытмасқа тиеш. Хеш юғы Зілкәрней укуларын қозғатып жібәресі иде. Заманда Фәйз абайлары ижады яқтан үсерге ярдәм иткен шәкіртләре қылағына бу сүзләрім.
Фәйз Зілкәрней, Қияш. Бүгін әне сені ойлады. Иртәнге йокымнан тәрәзәдәге кояш уятты. Кулың җылысы дип ымсындым. Онытам. Күмелгән йортлар туманга, күңелгә яткан туман. Аңымда янган уйларым, җанымның ярасыннан. Кыланманы, тик хыянәт ранлык тез астына. Китәрме ауыр итәген сирәп пышыну туман. Йөрәгем салып ушыма җылытам. Җылытам. Онытам. Юри онытам. Оныта алмасны да.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирыбызны бизәп, Фәйз Зилкарнәйнең тагын бер шигыре яңгырады. Аны Тәлгат Хаматшин укыды. Тапшыруыбызны тагын бер кат Марат Закирның мәкаләсенә кайтып, аның сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Алтыннары булмаса да, дәрдемәткә шата мин аны. Астындагы фәлсәфи сагышлы шигырьләре белән, милләт мәнфәгатьләренә багланган туры максаты белән, зыялы зәвагы белән, фани дөньяда бик аз яшәп тә татарга китергән игелеге белән. Миңа мизгел кирәк. бар дөньяны яқтыртырға дей Фәйзділ Кәрней соңғы шиғырларының бірсінде. Ни аяныш, ғымыры да мезгіл сыман ғына болды. Әмі шул мезгілде де, ол рухи халеті бізіні соуықтыруға өз үлішін күртіп үлгірді. Игілік иесейді ол. Құрметлі тыңлаушылар, Татарстан толқынында тапшыруы шушының білен тәмам. Бүгін біз көрінікілі язушы һәм әдәби тәнқидші Фәйзділ Кәрней иҗаты һәм эшчәнлеге хакында сөйләштек. Бәяләп бетергесез шундый зур хезмәт калдырган шәхесләребезне һәр кайчан белик һәм кадерлик. Аларның тиңсез эшчәнлеген һич кайчан онытмасак һәм лаеклы рәвештә дәвам итсәк иде дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда сезнең өчен мин Фәния Лотфуллина һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина нәшләдек. Көннәрегез имин, матур вакыйгаларга бай булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.